Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, бүгүн күнгө ишембе 27-май Азаттык радиосу кечки уктурууларын Бишкектен улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы берүүдө коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча адис Талатбек Масадыков акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө.
Биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок.
Ошондой эле биз жана дин берүүсүнөн Рамазан айы тууралуу сөз болот.
2017 жылдын 27 майы ишемби Рамазан айынын биринчи күнү болуп эсептелет. Эми жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмалануусу мүмкүн.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Ауганстандын чыгышындагы Хост провинциясында бүгүнкү жардыруудан 14 адамдын өмүрү кыйылды. Жангешти өзүнүн аскердик базанын жанында жардырганы кабарланды. Каза тапкандар арасында 2 бала бар экени, мындан тышкары 8 адам жарат алганын жергиликтүү дарыгерлер маалымдаган. Жардыруудан канча жай тургундун өмүрү кыйылганы боюнча так маалымат айтыла элек, кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Орусиянын Москва шаарынын Мишан райондук соту теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелип жаткан 4 адамды 2 айга камады. Алардын 3 Өзбекстандын, бири Орусиянын жараны экени белгилүү болду. Буларга кылмыш иши, теракт уюштуруу аракети, террордук уюмдарга катышуу, жардыргыч зат жана курал жаракты мыйзамсыз даярдоо беренелерине ылайык козголгон. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы шектүүлөр өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун мүчөлөрү экенин кабарлады. Маалыматка караганда кармалгандар Москванын коомдук транспортунда теракт жасоого камынган, аларга буйрук Сириядан келип турган. Өткөн айда Санкт-Петербургтагы метродо жасалган теракт 16 адамдын өмүрүн алган болчу. Орус бийлиги аны Кыргызстанда туулган 22 жаштагы Орусия жараны ишке ашырган деп жарыялаган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоого 16 эл аралык байкоочу көз салат. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 майда жергиликтүү кеңештерге шайлоого 12 эл аралык байкоочуну каттады. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жалпысынан эртеңки шайлоого Украина, Казакстан, Индия жана Түштүк Кореядан келген 16 байкоочу катышат. 28 майда Кыргызстанда 41 жергиликтүү кеңештерге кезектеги жана мөөдөттөн мурда шайлоолор өтөт. Түркиянын соту оппозициялык сөзчү гезитинин 2 кызматкерин камоо тууралуу өкүм чыгарды. Алар диний аалым Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелүүдө. Окумдуулугу боюнча өлкөдө 4-үнчү орунда турган басылманын кеңсесинде тинтүүлөр жүрдү, дагы бир нече журналист шектелип жатканы кабарланды. Түрк бийлиги АКШда жашаган оппозициялык диний ишмерди былтыр июнда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыптап келет. Мамлекеттик маалымат агенттиктери жазгандай, тергөөчүлөрдү былтыркы окуяга бир күн калганда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын эмгек өргүсүндөгү сүрөтү гезитке басылганы, анын ысымы кроссвордто колдонулганы кызыктырган. Түркияда былтыркы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин жалпысынан 130 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты жабылган. Гүлен менен байланышы бар деген шек менен жалпысынан 150 000 ашык судья, мугалим жана полиция кызматкерлери иштен четтетилип 50 000 адам камакка алынган. Бул аптада Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Түркиянын бийлигин мамлекеттик кызматкерлерди негизсиз иштен айдады деп айыптады. Жалал Абад шаарында кыргыз өзбек чек арасы боюнча жумушчу топтун жолугушуусу аяктады. Алар 21-26 май күндөрү эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Өзбекстандык делегациянын курамы 23 адамдан туруп, ага чек ара боюнча адистер Кыргызстан менен чектеш 3 облустун губернаторлорунун орун басарлары кирди. Жумушчу топ талаштуу тилкелерди жеринде көрүп, тактоо иштерин жүргүзүштү. Өзбекстандын Анжиян, Наманган, Фергана облустары менен чектеш аймактарда изилдөө иштери жүрүп, топографиялык сүрөттөр тартылды. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырым, анын 324 чакырымы такталып бүтө элек.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен да тапсаңыз болот. Анткени биздин кесиптештер улам кабарларды жаңылап жатат. Ошондой эле макала баяндарды да дал ушул даректерден таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча адис Талатбек Масадыков акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө. Жакындан тарта Масадыковдун президенттик шайлоого талапкер катары чыгары да айтылып келет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган. Бир нече тилде эркин сүйлөгөн Масадыков саясаттагы пландары, өлкөдө саясий абал жана коопсуздук маселелер боюнча Азаттык радиосуна маек берген эле аны Бакыт Асанов кепке тарткан. Чогуу тыңдасак.
Талабек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач болуп сиз тууралуу жакындан тарта ошо Кыргызстанда маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда сөз боло баштады. Бирок мындай жалпы элге эмес, массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге деле бир табышмактуу фигурадай сезилесиз да. Алгач болуп өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз.
Кыскача айтканым, мен өзүм ушу Кыргызстанда төрөлүп, Бишкек шаары, ошо кезде Советтер Союзунун алдында Фрунзе шаары болчу. Ошол жерден чоңолуп, ошол жерден мектепти бүтүп, ошол жерден алыскы Москва шаарына кеткем, жогорку билим алуу үчүн да. Ошондуктан Москвада окуп, бир 6 жыл эл аралык маанилер боюнча МГИМО деп коюшат, ошол институтту бүткөндөн кийин 2 жыл аскерде болдум. Анан кийин келгенден кийин аспирантураны да Москвадан бүтүрдүм, кандидатский диссертацияны жактап. Ошол бир 4-5 жыл Советтер Союзу жоюлгандан кийин аракет кылдык, ар кайсы тармактарда иштеп. Ошол маалда бир аз кыйынчылыктар да бар болчу. Кечишпестик, түшүнбөстүк, базар экономикасы келди. Ага советтер эли даяр эмес болчу. Ошондуктан баардыгын көрүп, анан кийин кой өзүбүздүн эле кесип менен иштешели деп кайта кесипке кирдик. Кесипке киргени бирден бир аз иштеп кеттим Кыргызстанда.
Ошондо коопсуздук жаатында, эл аралык мамилелер жаатында.
Кыргызстанда бул ошол маалда Госкомунивест деген бар болчу да. Тышкы мамлекеттерден инвестиция боюнча комитет. Ошол комитеттин орун басары болуп бир аз эле иштедим, бир 4-5 айдын ичинде да. Анан кийин кайта кеттим. Андан кийин ошол маалда жаңы америкалык университет түзүлүп аткан да бул жерде Кыргызстанда. Ошол маалда бир 2 жылдай ошол университетте сабак берип калдым. Анан кийин андан ары эми өзүм билимди Советтер Союзу маалында алгандан кийин ойлодум, эми батыш системасындагы билимге ээ болсок жакшы болот го деп да. Анткени иштейм десең эл аралык деңгээлде сөзсүз көз карашың жалаңдан бир тараптан эмес, ар кайсы тараптан болуш керек деп. Ошону менен Лондонго кетип, өзүм өзгөчө менен ошол жерде Лондондагы Лондонская школа экономики деп коет да, LSE деп, London School of Economics деп.
Жогорку мектеп.
Ошол мектепте докторантураны баштадым. Баштап ошол иштеп аткан маалда, окуп аткан, жазып аткан маалда анан кийин 10 ишке чакырып алып кетти. Ошону менен 15 деп калдым. Ылдый жактан баштап, бул саясий маселелер боюнча офицер катарында баштап, ошону менен саясий директор деген деңгээлге жетип, ошону менен 14-нчү жылы ООНдогу жумушумду бүтүрүп Кыргызстанга келдим.
Ошол Бириккен Улуттар Уюмунда, НАТОдо иштеген деп, Ооганстан менен Пакистанда негизинен кызмат өтөтүрсүз.
Биздин жумушубуздун миссиянын аты мындай болчу: өзгөчө саясий, ООНдун өзгөчө саясий миссиясы деп да, Афганистандагы. Бирок биздин офистер жалаң гана Афганистан эмес, коңшу мамлекет Пакистанда 2-3 офисибиз бар болчу, кийин бир офис болуп калды Исламабадда, анан Тегеранда, Иранда.
Анан сиздин ушул Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, мындай активдүүлүгүңүз акыркы бир 3-4 айда байкалып жатат окшойт. Анан айрымдар муну президенттик, алдыдагы президенттик шайлоого менен байланыштырып, сиздин ушул президенттик шайлоого катышуу ниетиңиз менен байланыштырып жатышат да. Анан чындыгында эле ушундай ниетиңиз барбы?
Жок деп айта албайм. Албетте, ар бир адамда ой болуш керек да. Анан кийин бул биздин ошол маселе боюнча ойлоштуруп, балдар менен ошо тааныш балдар, жоро жолдоштор, ар кайсы мамлекеттерде иштеп тажрыйбасы бар балдар келип, билими бар балдар келип, ошолор менен сүйлөшүп ойлодук, бул эмне кыла алсак деп да. Анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ушу Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок. Анан кийин демек бизге шарт болбогондон кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин анда биз дагы жыйынып бир аз
өз алдынча
өз жолубузду көрөлү, кандай кылсак. Анан кийин ошол ойлор менен чогулуп ойлоштуруп атабыз. Бирок негизги чечим кабыл алынды.
Кыргызстандын саясатында өзүңүз көз салып анализдеп көрсөңүз да керек, президенттик аттанчулар көп жылдан бери саясатта жүргөндөр, мен ушуга даяр болуп калдым деп келишет да. Анан сиздин ушул ишмердүүлүгүңүз активдешкени менен ушул Кыргызстандагы кайсы бир саясий күчтөр менен байланышы барбы, саяси партиялар менен байланышы барбы? Жөнөкөйлөп айтканда артыңызда ким турат деген маселе чыгып атат да. Анан айрым эксперттер сизди Орусия менен дагы байланыштырып жиберди, айрымдар батыш менен байланыштырып жатышат.
Бу кызык нерсе да. Саясий партиялар менен саясий күчтөр менен байланыш жок. Эч кимиси менен. Бир эки саясий партиянын лидерлерин тааныйм, мындай жекече да, мындай саламыбыз бар, бирок жакында мамилебиз жок. Экинчи, бул аркамда кайсы күчтөр бар деп айтып атасыз. Аркамдагы эмес, жаныбыздагы бүттө керекте өзүбүздүн эле кыргыздын балдары. Тажрыйбасы бар, окуусу бар, билими бар. Чоң жерлердеги иштеген балдар. Кыргызстан эмес, Кыргызстандан жогорку деңгээлдеги иштеген балдар. Ойлоп атабыз да, бул кандай кылсак деп да, келип бираз иштешсекпи же жокпу деген. Ошондой ой болуп атат да. Экинчиден ООНдо көп иштеп калдым. ООНдо дагы мени батыш мамлекеттеги мени менен бирге иштешкен коллегалар айтчу, бул Советтер Союзунан келген орустардыкы деп да. Анан кийин ООНдун ичинде чоңое баштасаң, орустар айтчу, сен ООНдун ичинде чоңоюп өсүп атасың, сен батыш менен иштеп атасың деп да. Ошондуктан мен дайым айтчумун, демек менин ордум ушул же орус эмес, же батыш эмес деп ООНдун өзүндө экен деп да, туура деп. Ошондуктан эми эл ар кайсын айта берет. Ал жөнүндө комментарий кылыштагы мен ойдом, кажети жок.
Анан сиз айтып атасыз, мына акыркы учурда байкоо салып атам, эл аралап атам, ошол эл сиз өңдө мындай жаңыдан чыга калган күчтү кабыл алууга даярбы депчи. Ошол байкооңуздардын жыйынтыгы менен эмне чечимге келип атасыз? Мына ушул учурга чейин, маселен, кайсы бир мүмкүнчүлүктөр бар экендигине ишен алдыңызбы?
Мүмкүнчүлүк бар.
Мисалы, эл кабыл алууга даярбы экен? Жаңы күчтү.
Жок, эл эми мен эмес, башка жаңы адамдар келсе экен деп турат да элдин баардыгы. Ушул бир шарт бар экен, мүмкүнчүлүк. Экинчиден, мүмкүнчүлүк буга чоң каражат керек. Бу биздин өкмөттөгү иштеген кишилер, жаңы кандидат болуп аткан кишилер, же болбосо административный ресурсту колдонгон кишилер менен албетте биз эч кандай тең тайлашуу кыйын. Бизде биз бизнесте болбосок, айлыгыбыз гана болсо, анан кийин балдар биз айлыктап башкача болчу да чоңураак. Ошонун баардыгын чогултканда да тең тайлашуу кыйын. Ошондуктан ошонун баардыгын жакшылап таразалаш керек. Анткени бу шайлоолордун баардыгы кыргыз эли айтат экен, барсаң кээ бир жерден угуп каласың, акчаң болсо өтөсүң, сөзсүз сатып аласың добушту, же болбосо акчаң болбосо киришпей эле коюш керек деп да. Кээ бирөө айтат, ай жыл сайын шайлоо болсо жакшы экен, жок дегенде бирдеме жеп калат экенбиз деп да. Элдин айткан сөзү да. Ошонун баардыгы туура эмес. Мен ойлойм, ушул кыйынчылык, экономикалык бул жагынан кыйынчылыкты көрүп аткан элибиздин баардыгы азыр барып кыдырып сүйлөшсөң айтат, биз бирдеме өзгөрүү болобу, болбойбу биздин мамлекетте? Жаңы адамдар келеби же келбейби деген сөз болуп атат да. Ал эң оорчундуу, мен ойлойм, чоң мүмкүнчүлүк деп да.
Мен сиздин сөздөрүңүздөн учурдагы Кыргызстанда болуп аткан саясий процесстерге деге эле жүрүп жаткан мындай саясатка макул эместей, ичиңиз чыкпагандай көрүнүп атат да. Мисалы эми сиз президенттикке аттанам деп мен четке какпаган соң сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мындай да, бул албетте саясатчылардын дагы арасында, ар кайсы партиянын арасында таза адамдар бар, таза мамлекетке иштейм деген адамдар. Бирок көпчүлүгү азыр карасам ушул шарт ушундай түзүлүп калдыбы, же мамлекеттин башындагы иштеген президентибиз, премьердин тегерегиндеги чөйрөсү күчү жок болуп калдыбы, же тажрыйбасы жок болуп калдыбы, эл ишенбей калыптыр эч кимисине. Анан кийин мына азыр сүйлөп атабыз, оппозиция бар, бийлик башы бар деп да. Мен үчүн эми баардыгы эле тең. Анткени оппозициядагылар мурун бийлик башында болчу, бийлик башындагылар мурун оппозицияда болчу. Баардыгы ушул тең өкмөттөгү иштеп ушу 15-20 жылдын ичиндеги иштегенде иштеген кишилердин баардыгы, мен ойлойм, тең эле салымы бар деп. Жакшы жагына дагы, жаман жагына.
Кыргызстандын учурдагы эң башка маселеси катары сиз эмнени көрүп атасыз?
Мен ойлойм, коопсуздук маселе. Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп да азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар.
Бирок ошол эле учурда айтып атпайсыз, ошо эл шайлоодон шайлоого жашап эптеп эле бир тыйын алып калсам экен деп. Экономика деген дагы чоң нерсе бар да. Саясатка аттанган адамдардын ошо экономикалык программасы, кимдер менен дос болуп кайсы жерден элге нан табам деген нерсе бар да.
Бир аз элге да түшүндүрүш керек. Былтыр референдум. Референдумдун негизинде эл шайлап колдоп ошол референдум өттү. Азыр президенттин милдети, аткара турган жумушу экономикага тиешеси жок. Ошондон азыр система башкача болуп атат. Президенттикте сүйлөсөк, анда президенттин өзүнүн аткара турган иши бар. Ал коопсуздук маселе, ал тышкы саясат. Анан кийин менин өзүмдүн жеке көз карашымды карасаңыз, сурасаңыз, келечекте экономикалык программа кандай болот экен десек, албетте, бул экономиканы чечиш керек. Экономиканы чечиш үчүн бирден түздөн түз айта турган инвестиция сөзсүз керек. Инвестицияны алып келиш үчүн шартты түзүп бериш керек бирде. Шарт жок болуп атат. Закондор иштебей жатат азыркы маалда. Ачыгын айтыш керек муну. Кандай кылып айтпайбыз, бирок закондор иштебейт. Коррупция маселеси бул аябай. Кайерге барбайсың, мына өзүм мына 3 жылдын ичинде кайерге барбайсың, сөзсүз акча төлөбөсөң болбойт. Ошол маселелер чечилмейинче экономикалык программа иштейби же иштебейби, кандай сонун программа болбосун, бул суроо катарында калат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Урматтуу угарман, эл аралык мамилелер боюнча адис Талатбек Масадыков Азаттык радиосуна маек берди, аны Бакыт Асанов кепке тартты. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Түркиянын соту оппозициялык сөзчү гезитинин 2 кызматкерин камоо тууралуу өкүм чыгарды. Огансандын чыгышындагы Хост провинциясында бүгүнкү жардыруудан 14 адамдын өмүрү кыйылды. Жалал-Абадта алдын ала добуш берүү жүрүп жатат. Бүгүн ал жакта шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого карата добуш берүү участкалары да ачылды. Чоң жетинин лидерлери соода маселесин Италиянын Тайорамина шаарындагы саммитте талкуулап жатышат. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду эми биз жана дин түрмөгү улантат. Бул ирет Рамазан айынын башталуу убактысы тууралуу сөз болмокчу. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Иратов жана теолог хадистер боюнча адис Азиз Ташболотов, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берет.
Равшан ажы, биринчи айтсаңыз, бизди тыңдап жаткандарга орозо бул эмне? Мусулмандар үчүн канчалык мааниге ээ? Ким тутуш керек, ким тутпаш керек, кыскача түшүндүрүп өтсөңүз.
Рахмат. Бисмиллахир рахманир рахим. Кереметтүү Куран аятында Кудай Таала муну аят менен бекиткен. О, Алла Таалага иман келтирген момун пенделер, силерди мурдагыларга орозо парз кылынгандай, силерге дагы орозо парз кылынды
деп ачык айтылган.
Ачык далилдер менен бизге парз болгон амал болуп эсептелет. Оору сыркаудан, мисалы үчүн, аял кишилер отурганбыз, эмизбеген, боюнда бар аялдар баягы азыркы күндүн ысык жана узак мөөнөттөрүндө курсагындагы баягы балага мындай залакат жетип калбаштыгы үчүн
тутпаса деле болот эле.
Аларга мындай мүмкүнчүлүк берген да, азыр эмес, төрөгөндөн кийин тутуп бергенге.
Башталгыч айларында болгондорчу, 1-2 ай боюн, 1-2 айда
мындай учурларда өзүнүн дарыгер менен кеңешиш керек.
Биздин угармандарыбызды ойлондуруп жаткан бир маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Негизги бүгүн темабыз ошол: орозо качан башталат? Кээ бир мамлекеттер ушуга чейин тактап коюшту, 27-синен деп тактап атышат. Негизи эле муфтият кайсыл датаны орозонун биринчи күнү деп белгиледи.
Эч ким айдын чыгышын айдын чыга элегинен мурда көрүп кое албайт. Албетте бүгүнкү күндөгү технология жанагындай эсептөөлөр менен NASA'га окшогон чоң чоң ай күзөтүүчү айдын батышын чыгышын күзөтүп тургандардын айтуусу бул божомолдуу айтуу болуп эсептелет. Мында инсан катары баардык дүйнөгө мусулмандар айдын жаңыруусун күтүп жатат. Пайгамбарыбыз айткан: айды көрүп орозо кармагыла жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. Эгер күн бүркө болуп силерге ай көрүнбөй калган болсо анда 30 күндү толтургула деген хадис баардыбызга далил. Календарлар чыккан, Туркиянын календары жана башка календарлардын баардыгында болжолдуу айдын жаңыруусу берилинген. Ошого байланыштуу биз Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын атайын бул боюнча болжолдуу түрдөгү фатвасы чыккан. 2017 жылдын 27 майы ишемби, Рамазан айынын биринчи күнү болуп эсептелет. Эми жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмалануусу мүмкүн.
Эми Азиз Мырза, сиз өзү хадис илими боюнча адиссиз. Бул хадиске ылайык биз айды карап ооз бекитишибиз керек да, туурабы?
Туура, бул хадис сахих хадис. Бул хадиске амал кылышыбыз керек. Бирок ошол маалда пайгамбарыбыз бул орозо парз болуп аткан маалда бизден 1400 жылдан ашык мурун болгон. Бул хадистин дагы бир версиясында мындай деп келет: биз умми же болсо бир энеден гана үйрөнгөн маалыматтар менен келген бир үммөтбүз, эсептегенди жазганды билбейбиз дейт. Фасуму ли руйятихи ва афтру ли руйятихи. Айды көргөндө орозоңарды кармагыла, оозуңарды бекиткиле, айды көргөндө ифтар кылгыла,
оозуңарды ачкыла, айтты белгилеби деген да.
Ал маалда эми шарттар, мүмкүнчүлүктөр чектелүү болгон илимий техникалык эмелер өнүккөн эмес. Ошон үчүн алар
эң ыңгайлуу метод
ошол болчу,
көз менен
көрүү болчу. Анан кийин руят деген терминдин колдонушу дагы аябай кызыктуу да. Руят деген бул бир эле мындай көз менен физикалык көрүү эмес, түшүнүү, аңдоо деген дагы маанилери келет. Себеби түздөн түз көрүү дегенде назара деген өзүнчө бир этиш бар, назар кылуу. Жалгыз гана көз менен эле көрө аласың да. Ошондо илимий техниканын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, мисалы үчүн айды эсептеп 2017 жылы 27 май күнү, бул былтыр эле бир жыл мурда эсептелип, ошону биз азыр ошону негиз алып кармап атабыз. Демек бул жерде биз бир жыл мурунку эсептелүүлөрдүн ошо маалыматтарын алып туруп,
астрономиялык
хукмий руят кылтабыз да, алдын ала ушул күнү болот деп.
Технология ошо эсептөөлөр менен мындай жазып койгон бул жерде. Мынанчанчы күнү саат мынчада биринчи ай көрүнөт мынча процентке деп. Бул болжолдуу эсеп катары кабыл ала беребиз.
Бирок ошо күнү көрүнөт деп атасыздар. Илимий изилдөөлөр ошону көрсөтүп атат.
Илимий изилдөөлөр ошону айтып атат.
Макул, макул. Күнбүркү болсо деле анда кийинки күнү орозо кармаш керек экен да.
Ошентип кете беребизби? Шариаттын өкүмү
менен. Биз айтпайбызбы, эгерде күнбүркү болсо анда жылып кетет кийинки 30 күнгө деп.
Бир маселе. Мен андай деген жокмун.
Макул, азыр мен кошумчалап кетейин. Жер жүзүн каалаган жеринде мисалы үчүн бир жерде көрүнгөн болсо башка жактарда көрүндү деп
эсептелет. Ошон үчүн Латын Америкада биринчи көрүнөт экен. Туурабы? Ай, э? Латын Америкадагы бир мусулмандын айды көрүүсү Кыргызстандагы мусулмандардын орозо тутуусуна себеп боло албайбы, мырза?
Себеп болот деп ошону алымдар азыр заманбап эмелер ошого негизделип туруп, ошон үчүн эмелерди
фатваларды
жанагы календарларды чыгарып атышат.
Жөнөкөй эле өтөлчү, Бразилиядан бир мусулмандар бар да, эми Канадада бар, Америкада бар, Бразилияда бар. Алар айта турган болсо эртеңки күнү сизге чалып, Рафшан ажы биз көрдүк айды десе, сиз эртеси күнү орозо тутасызбы, тутпайсызбы? Кыргызстанда орозо тутабы, тутпайбы?
Ихтилафул маталь мутабар дегендердин негизинде болот.
Болот, тутса болот, э?
Этибар ошолордун сөзүнө этибар кылынып аткан болсо тутулат да.
А, эс бирок эске аласыздар да сиздер аны, э? Этибар кыласыздарбы?
Эске алса керек, оо, мал деп эске карайт да мына.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз орозо тутуунун жолдору жана орозонун алгачкы күнүн, айт майрамынын күндөрү кандай белгиленет, бул кандай эсептелет, ислам шариятында кандай болот, муфтият бул багытта кандай бир методду колдонуп атат деген суроолорду талкуулап жатабыз. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Иратов, ошондой эле теолог, хадис илими боюнча адис Азиз Ташболотов бүгүн биздин коногубуз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барууданмын. Азиз мырза, чет өлкөлөрдөгү, Түркиядагы, Египеттеги айды аныктоо, орозонун башталышын аныктоо кандай болот? Аларда карашабы айды, жокпу?
Европада азыр мусулман мамлекеттеринен көптөгөн мигранттар барып туруп, Европада жумуш эме кылып, иштеп, жашап келишет. Анан кийин ушул орозого жакындаганда эле, мисалы үчүн индиялык болсо өздөрүнө, пакистандык болсо Пакистан боюнча ачып, мисалы
үчүн
Түркия болсо Түркиянын карап, араб болсо араб.
Ар ким өзүнүн мамлекетине карап Европада орозо тутат
дебейсиңби? Европада ар ким өзүнүкүнө карап анан баш амандык болуп атат да. Ошону баардыгын бириктириш үчүн мисалы үчүн Руятул Хилал жана Камари айлардын аныктоо деген бир дүйнөнүн баардыгын катышуусу менен бир конференция
уюштуруп
келе жатат да. Былтыр болгон, быйыл ошонун экинчиси дагы болду.
Ошол жыйындарда белгилүү бир датанын айланасында бир пикирге келиндиби?
Кайсыл эме менен аныктайбыз? Ошондо мисалы үчүн көз менен көрүүбү, же болбосо илимий техниканын жетишкендиктеринен пайдаланабызбы деп принципти белгилеп алса, калганында проблема жок.
Бирок белгиленген жок да, белгилүү бир методко токтолгон жок да.
Токтолгон учурда деле кийинчерээк дагы эле өз көзү менен көргөнгө, көзү менен тастыктаганга ынтызар болуп ошондон чыгып атат да, менин оюмча.
Обсерваториянын жыйынтыгын кое отур, мен өз көзүм менен көрөм дегендей, туурабы?
Өз көзүм менен дагы көрөйүн деп.
Ажыке, мисалы буга чейин Кыргызстандагы кээ бир жамааттар муфтият айткан датадан сырткары чыгып, бир күн кеч же болсо бир күн эрте ооз ачкан учурлар болду да. Былтырлары болду, айт намаздарын өз алдынча окушту, бир күн мурда окушту, бир күн кеч окушту. Ушундай нерселер быйыл да болушу мүмкүнбү? Бул нерсе Жалал абадта болду, буга күбө болду.
Айта албайт экен эми ал. Мүмкүн мындай да. Бул маселе иштихадий маселе болгондуктан анан азыркы күндөгү ошол эле интернет, whatsapp колдонуучулардын мындай кеңири жайылган учурунда ар бир мамлекет, мисалы үчүн алалык Саудия мамлекети, же Түркия мамлекетине карап Түркияда бүгүн айт экен же Түркияда бүгүн ороз экен деген маалыматты келип баягындай ошондой маалымат тез коомчулуктун ичинде баягындай нерсени пайда кылып коюп атат. Анан эми бул жерде атайын мынандай дин башкармалыктын календары чыгарылды 2010 жылга. Мунун ичинде намаз убактылары дагы ошонун ичинде намаз рамазан дагы айтылган. Жалпы мусулмандарга атайын мындай фатва дагы чыгарылды. Анан ошол жерден эми баардык момун мусулмандарды биз чакырабыз ушул ынтымак үчүн, ортодо бири бирибиздин ыркыбыз кетпестиги үчүн ошол муфтияттын чыгарган фатвасына жана муфтияттын чыгарган чечимдери менен кете турган болсок,
моюнсунгула
бул моюнсуна турган болсок, албетте бул мындай туура болот. Баягы бир адам көз ачыктык кылып туруп эле эртең орозо, орозо эмес деп кескиндүү түрдө айта албай атат да, айта албайт. А болжолдуу түрдө айта алып атабыз. 27 күнү орозо деп атабыз. Айдын көрүнүшү үчүн көрүнбөй калса же жылып калса бир күн ары болушун жылып калышы мүмкүн деген маселени бүгүнкү күндө коом түшүнө баштады анын себебин.
Азиз мырза, дүйнө жүзүндө кайсыл мамлекеттерде, кайсыл мусулман мамлекеттерде орозонун датасы, айттын датасы, айттын күнү, орозонун күнү даана белгиленген мурда атат?
Менин билишимче, мисалы үчүн Түркия мамлекети алдын ала 2-3 жылдык деле немеге чыгарып коюшат, бирок бир жылдан календарлар даярдап коет, ошондо бир жыл мурун эле белгилүү болот, кайсыл күнү болот, кадыр түнү кайсыл күнү болот, бир күн болжолду өзгөрүшү мүмкүн деген бир эме дагы жазылбайт да,
эскертүү дагы болбойт,
эскертүү дагы болбойт. Бул так жазылып калган да. Мисалы үчүн мен мынага көңүл бургум келет да. Мисалы үчүн Алла Таала Куранда ал дейт, Алла Таала өзүн айтат да, күндү шамчырак кылып жарык берүүчү кылып жаратты, айды нур кылып жаратты жана аларга орбиталарын дайындап берди. Эмне кылыш үчүн? Литаалама адада сине вал хисап, жылдардын санын жана эсептерди биз өзүбүзгө ушул күн менен айдан
эсептеп чыгарыш
үчүн ушундай кылып жаратты деп бизге аятта бизге даңазалап
Куранда
өзүнүн кудуретин даңазалап атат. Бул Алланын эмесинде, мисалы үчүн ушул күнгө чейин эч кандай бир күн чыкпай калган жок да. Күнүгө кудайдын белгилеген мыйзамы аткарылып келе жатат да. Бул деген астрономиялык даталарга же болбосо информацияларга биздин толук ишенгенге мүмкүнчүлүк берип атат да.
Түркияда мындай бир ушул маселени талашышабы, жок биз айды көрмөйүнчө орозо кармабайбыз дегендер да барбы?
Жок, Түркияда мисалы үчүн Диянет иштери башкармалыгы деп коет, алардын муфтияты да өзүнүн эмесин чыгарган деле
календарды
кошумча фатвага дагы кереги жок да. Календарь чыкты болду, ал муфтияттын ошо Түркиянын муфтиятынын печати менен болгон болсо ага неме кылып итибар кылып элдер ошо менен улантып кете беришет. Мисалы үчүн муфтияттын намаз календарын чыгарды. Мисалы үчүн эртең менен биздин имамдар, мөэзиндер чыгып туруп багымдат намаз кирдиби кирбедиби деп эсептеп отурбайт да. Календарь боюнча эле азан айтылат. Ошого окшоп эле бул дагы бир жыл мурун эсепке ала турган болуп аткан болсо биз ошого итибар кылышыбыз керек деген менин оюмча да, жеке оюм.
Быйылкы орозо фитрдин өлчөмү канча болду?
2017 жылы рамазан айындагы садака фитрдин өлчөмүн белгилөө жөнүндө атайын муфтияттын фатвасы чыкты. Орозо битер, буудай эсеби менен 30 сом, мейиз эсеби менен 368 сом, эгер ун менен берүүнү каалагандар болсо 35 сом, арпа менен берүүнү каалагандарга 48 сом, курма менен берүүнү каалагандарга 380 сом. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүн чыгаруусу бул абзел болот.
5 кишилик бир үй бүлө бар деп коелу.
Бир адамдын үйүндө 5 адам бар.
Ооба.
5 адам же 10 адам бар. Курма менен баасын эсептеп 3 кг 200 грамм курманы ошол 10 адамга көбөйттүрүп, мисалы үчүн ошончо курманы кедейлердин үйүнө алып берип койсо да.
5 киши болсо 5 адамга көбөйт.
5 адамга көбөйтөт. Менен курманы сатып алып отурбай эле акчасын берип койсом болобу десе, 380 сомду 5ке көбөйтүп туруп берип койсо болот.
Алуучу кишини кандай тандаш керек? Кантип тандаш керек?
Орозо
битирди. Ким болуш керек ошол киши?
Орозо битирди, тоголок жетимдерге, жарым жетимдерге,
жесирлерге,
жесир аялдарга, анан жарды жашаган үй
бүлөлөргө, мусафырларга, жолдо жүргөндөргө,
мусафырларга болсо, кудай жолунда жүргөндөргө болсо деп шарыятта 7 орунду белгилеген.
Урматтуу угарман, биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү берүүдө орозонун башталышы жана бүтүү даталары тууралуу сөз болду. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Иратов жана теолог, хадистер боюнча адис Азиз Ташболотов, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май ишемби бүгүнкү кечки уктуруулары соңуна чыкты. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева кечки берүүлөрдү алып барып жатамын. Ал эми үн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кеч урматтуу Азаттык налгысынын угарманы 27 май ишембүнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Алдыдагы жарым саатта Орусияга ишке кетип, ошол өйдөн үй бүлө жана туугандарына байланышка чыкпай дайынсыз кеткен кыргызстандыктардын тагдыры тууралуу сөз болот. Ошондой эле Бишкекте мэриянын мурдагы кызматкери жолугу салынган үчүн иштен алынганын айтып берет.
Барат жетекчи мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Договор берип кайра чакырды. Арыз жазыңыз деп мен кетпейм дедим. Анда кетпесе эмне статья боюнча кетиребиз.
Буга кошумча Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын чыгышындагы Хост провинциясында бүгүнкү жардыруудан 14 адамдын өмүрү кыйылды. Жангешти өзүнүн аскердик базанын жанында жардырган. Каза тапкандар арасында 2 бала бар экени, мындан тышкары 8 адам жаракат алганы жергиликтүү дарыгерлер тарабынан кабарланды. Жардыруудан канча жай тургундун өмүрү кыйылганы боюнча так маалымат айтыла элек. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алышты. Буга чейин Ооганстандын түндүк батышындагы Бадгиз провинциясынын Кадис районунда согушкерлер ооган күчтөрүнө чабуул жасашкан. Андан 6 полициячы, 8 жай тургун жана 22 согушкер өлгөн, 17 жаран жана 33 согушкер жаракат алган. Орусиянын Москва шаарынын Мишан райондук соту теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелип жаткан 4 адамды 26 майда 2 айга камакка алды. Алардын 3 Өзбекстандын, 1 Орусиянын жараны экени белгилүү болду. Буларга кылмыш иши, теракт уюштуруу аракети, террордук уюмдарга катышуу, жардыргыч зат жана курал жаракты мыйзамсыз даярдоо беренелерине ылайык козголгон Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы шектүүлөр өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун мүчөлөрү экенин кабарлады. Маалыматка караганда кармалгандар Москванын коомдук транспортунда теракт жасоого камынган, аларга буйрук Сириядан келип турган. Өткөн айда Санкт-Петербургдагы метродо жасалган теракт 16 адамдын өмүрүн алган болчу. Орус бийлиги аны Кыргызстанда туулган 22 жаштагы Орусиянын жараны ишке ашырган деп жарыялаган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоого 16 эл аралык байкоочу көз салат. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 майда жергиликтүү кеңештерге шайлоого 12 эл аралык байкоочуну каттады. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жалпысынан эртеңки шайлоого Украина, Казакстан, Индия жана Түштүк Кореядан келишкен 16 байкоочу катышмакчы. Түркиянын оппозициялык сөзчү гезитинин 2 кызматкерин камоо тууралуу өкүмдү Түркия соту чыгарды. Алар диний аалым Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелүүдө. Окумдуулугу боюнча өлкөдө 4-үнчү орунда турган басылманын кеңсесинде тинтүүлөр жүрдү. Дагы бир нече журналист шектелип жатканы кабарланды. Түрк бийлиги АКШда жашаган оппозициялык диний ишмерди былтыр июнда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыптап келет. Мамлекеттик маалымат агенттиктери жазгандай, тергөөчүлөрдү былтыркы окуяга бир күн калганда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын эмгек өргүсүндөгү сүрөтү гезитке басылганы, анын ысымы кроссвордто колдонулганы кызыктырган. Түркияда былтыркы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин 130 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты жабылган. Гүлен менен байланышы бар деген шек менен жалпысынан 150 миңден ашык судья, мугалим жана полиция кызматкерлери иштен четтетилип 50 миңдей адам камалган. Бул аптада Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Түркиянын бийлигин мамлекеттик кызматкерлерди негизсиз иштен айдаганы үчүн айыптады. Чоң жетинин лидерлери соода маселесин талкуулап жатат. G7 тобунун лидерлери 26 майда Италиянын Таурмина шаарындагы саммитте биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Анда террорчулукка каршы биргелешкен күрөштү күчөтүү жана соода тармагындагы пикир келишпестиктерди азайтуу боюнча макулдашуу болгону айтылат. Саясатчылар АКШ президенти Дональд Трамп менен климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу кайчы пикирлерди жеңе алышкан эмес. Саммит катышуучулары интернет провайдерлер менен социалдык түйүндөрдүн жетекчилерин экстремисттик контенттин жайылышына жол бербөөгө чакырышты. 26 майда башталган 2 күндүк саммитке АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Жапония жана Канаданын лидерлери, Евробиримдиктин өкүлдөрү катышууда. Күн тартибине соода, климаттын өзгөрүшү жана коопсуздук маселелери кирген. Жалал абадта кыргыз өзбек чек арасы боюнча жумушчу топтун жолугушуусу аяктады. Алар 21-26 май күндөрү эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна билдиришти. Өзбекстандык делегациянын курамында 23 адам кирип, ага чек ара боюнча адистер, Кыргызстан менен чектеш 3 облустун губернаторлору кирген. Жумушчу топ талаштуу тилкелерди жеринде көрүшүп, тактоо иштерин жүргүзүштү. Өзбекстандын Анжиян, Наманган, Фергана облустары менен чектеш аймактарда изилдөө иштери жүрүп, топографиялык сүрөттөр тартылды. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат, анын 324 чакырымы такталып бүтөлөт. АКШнын тышкы саясатындагы белгилүү ардагер, мурдагы президент Джимми Картердин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Збигнев Бжезинский көз жумду. Ал 26 майда Вирджиния штатындагы ооруканада 90 жашында дүйнөдөн кайтканын Нью-Йорк Таймс басылмасы, ошондой эле Америка добуш маалымат каражатты маркумдун кызына таянуу менен билдирди. Бжезинский 1928 жылы Варшавада поляк дипломаттардын үй бүлөсүндө туулган, 1953 жылы АКШ жарандыгын алып Гарвард университетин аяктаган. Ал Европадагы, Ооганстан жана башка мамлекеттердеги советтик экспансияга каршы чыккан идеолог, Атлантика тилектештигин бекемдөөнүн активдүү жактоочусу катары белгилүү. Бишкекте менталдык арифметика боюнча 3-чү эл аралык олимпиада өтөт. 3-чү июнга белгиленген олимпиадада Кыргызстандын бардык аймактарынан жана Өзбекстан, Казакстандан 200 ашуун окуучу катышат. Иш-чараны билим берүү жана илим министрлиги, Өсүү академиясы интеллектуалдык өнүгүү борбору, ишкер Аскар Салымбековдун прогрессивдүү демилгелер фонду биргеликте уюштурууда. Олимпиадада кымыш аймагындагы күчтүү таланттуу окуучулар тандалып алынмакчы. Буга чейин өткөрүлгөн 2 иш-чарада 800 жакын окуучу таймашкан.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Кадырман угарман, акыркы кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтына башпаңыз. Дүйнө жана Кыргызстан кабарларын кесиптештерим 24 саат бою жаңылап жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 28 майда айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Чүй жана Талас өрөөнүндө түнкүсүн абанын табы 12-17 градус жылуу, күндүз 25-30. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Орто Кала Бишкек шаарында 28 майда түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. Турубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк. Орусияга ишке кетип, ошо бойдон үй бүлө жана туугандарына байланышка чыкпай, дайынсыз кеткен кыргызстандыктардын тагдырлары ар кандай. Орусияда изи жоголгон кыргызстандыктар жөнүндө алардын үмүтү үзүлбөй айлап жылдап күтүп жүргөн туугандары тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Апасы Гүлсара Эркулова Орусияга ишке кеткенде Зейнеп 9 жашта эле. Ал эки бөбөгү менен тайэнесинин колунда калган. Андан бери 13 жыл өтүп, бөбөктөрү чоңоюп, өзү жакында эне болгон Зейнеп апасын бир көрүүгө үмүт кылат.
Жок, мен сунушкан эмесмин, ошо кеткен бойдон 1-2 сунушкам, андан эми кичинекей болчумун, ал маалда бизде телефон деле жок болчу, такыр эсимде жок да. Бул 2-нчи класс болчу менде атчы. Эч нерсе эсимде жок азыр. Эми ошо дүн иштеген жер өзү эле кеткен, өзү эле иштеп жүргөн да. Ошондон мен каерде иштегенимди деле билбейт болчумун да. Баары бир кыйын болот экен. Ошо апам орто билинмес, ошого издеп атабыз да. Мене да жаасыгы андай нерсе кылбадык, бирок сүрүштүрүп эметип көрүшкөн экен. Эми бул жерде мен кыз болгончу мен ушинтип берип одноклассникке берген болчумун да өзүм. Өзүм издегим келип ошентип одноклассникке бердим. Өзүм издиме баягындай немелерге келип берсем болот эле ага. Апам өзү тургунчудан көп кыйналган, түшүнгөн деле адам болгон эмес. Ошон үчүн дагы билбейм, өзү үчүн гана жашап кеткен деп ам ойлошум мүмкүн. Билбейм дагы, аял киши тургунчудан кыйналып башка болсо дагы аннерсе болот да.
Гүлсара Эркулова 1974 жылы туулган, Жалал Абад облусунун Ноокен районунан болот. Орусияга 2004 жылы кеткен. Орусияда жакындарын күтүп жүрбөгөн Кыргызстанда бир дагы үй бүлө болбосо керек. Туугандарын сыздатып, Орусиянын кең койнунда дайынсыз кеткендердин тагдырлары дагы ар башкача. Ичимдикке берилип, селсаяк болуп кеткендер, башка үй бүлө куруп, туугандарына кайрылбай кеткендер, кырсыкка учурап, дайынсыз жоголгондор. Гүлүба Москвада иштеп жүргөн агасы Абдырашит Салиевди 4 айдан бери издеп келет. 45 жаштагы Абдырашит Салиев мурунтан үй бүлөсү менен тез-тез байланышып, ал акыбалын билдирип турган. Эми анын дайынын билгизбей жатканы туугандарды санаага салууда.
Ош областы, Араван району, октябрь айлы. Салиев Абдирашид Алиджанович. 1973 жыл 18 декабрда төрөлгөн. 2016 жылдын август айында Москва шаарында иштеген ал айлык 2 бала менен кеткен. 2017 жыл февральга чейин связда болгон. 2017 жыл февраль айынан баштап февраль, март, апрель, май мына 4 айдан бери дайынсыз жок. Эч кандай кабар жок, телефон номерлери жок. Же стройкада иштеген, же болбосо дагы бир жумушта иштегенде точно неизвестно, короче, эмне жумушта жүргөнчү. Бизге связга чыккан жок. Кетип атканда мен сурагамын. Байке, Москвага кеттесиң, ал деген чоң шаар, мурда барып келгенсиң өзүң. Номериңди таштап кет, связда бол дегенбиз. А ошол бойдон макул деген кеткен.
Абдирашид Талиевди үйүндө 80 жаштагы энеси күтүп келет. Орусияга кеткен уулунун кайрылуусун Жалал-Абадта дагы бир эне эңсеп келет. Аксы районундагы Кызылжар айылынын тургуну 1977 жылкы Замирбек Атамкулов 4 жыл мурун Орусияга аттанып, ошол бойдон дайынсыз кеткен.
Көп сагындым сени. Таңаса кечкирбей. Кечкирсе таң атпай. Шундай күнгө калдым. Мен күкүдөн бөлүнүп алганмын. Атаң салган тамында отурамын ошол жерде. Замка кел.
Орусияда дайынсыз кеткендерди жакын туугандары интернет аркылуу издешет. Одноклассники Facebook социалдык тармактарында айлап жылдап дайыны чыкпагандардын сүрөттөрүн кездештирүүгө болот. Орусияда дайынсыз жоголгондордун ар кандай тагдырларын уккан Зульпедин бир туугандар бири-бирине кайдыгер карабай баарлашып, чет жакта мекендештер бири-бирине көз салып жүрсө дейт.
Бир тууган калып калабыз деп мага жазышат экен. Мен эч качан буларга жооп берүү койбойм. Кайрдан болсо дагы убакытта жооп жазып кайрдан болтат реалдуу мисалы бир адамды ошол аркылуу тапты, экинчи адам дагы тапты, тапса болот экен. Эл деген эл экен да, баары бөлүшсөк, баарыбыз кайдыгер болсок.
Орусияга эмгек миграциясына келип 25 жылдын ичинде канча жаран дайынсыз жоголгону белгисиз. Туугандарын жакшылыктан үмүт үзбөй издегендер гана күтүп келишет. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте мэриянын мурда кызматкери жоолук салынган үчүн иштен алынганын айтып, мекеме менен соттошууда. Шаардык сот 24 майда мэрияны аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты, бирок кайра жумуш ордунда калтыруу боюнча арызды канааттандырган жок. Мэрия кызматкери жоолукка байланыштуу иштен кетти деген маалыматты четке кагып, келиндин иштен кетишин жумушка жоопкерчиликсиз мамиле кылганы менен байланыштырып жатат. Нуржан Токтоназарова кеңири айтып берет.
Баш калаа башкармалыгынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп 2 жыл иштеген Сейил Маданбекова кызматынан 2016 жылдын ноябрында алынган. Ал буга жоолук салынып жүргөнү себеп болгон деп эсептейт. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиев жоолук маселесине байланыштуу 1-2 жолу сүйлөшүп, иштен өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазууну талап кылганын айтууда.
Аппарат жетекчиси мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп. Мен кетпейм дедим. Анда кетпесем сиз статья боюнча кетиресиз. Хорошо, кетире эле дедим. Мен сотко берем деп айттым. 7 жыл мамлекеттик кызматкер болуп жашына кайра иштеп аткан, бир дагы выговор алган эмесмин. Ошентип жаңы аппарат жетекчиси келип, мен жоолугум үчүн жоолугум жакпайм, биринчи экинчиден местам керек болуп эле, ордум керек болуп эле ошентип кетишти.
Сейил Маданбекова өзүнүн иштен кеткени мыйзамсыз болгон деген негизде кайра жумушка алуу талабы менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Быйыл февралда сот ишти анын пайдасына чечип берген. Бирок мэрия муну менен макул болбой, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Шаардык сот 24 майда Маданбековага былтыр 20 сентябрда жарыяланган катуу сөгүштү. Ноябрдагы аны иштен бошотуу тууралуу буйрукту мыйзамсыз деп тапты. Мажбурлоо менен иштебей калган күндөр үчүн шаар башкармалыгын ага 50400 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бирок аны жумуш ордунда калтыруу тууралуу райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, ал арыз канааттандырылган жок. Маданбекова соттун бул чечимине нааразылык билдирип, жогорку сотко кайрылууну көздөп жатат.
Бүгүн карасам, восстановить деген сөз жок экен. Отказали мне восстановить. Ленин соттун чечиминде немедленно восстановить деген бар болчу.
Ошондой эле Сейил Маданбекова соттун иштебей калган күндөр үчүн төлөнүүгө тийиш болгон акча жөнүндөгү чечими менен да макул эмес. Анын айтымында былтыр ноябрдан берки алган маянасы 200 миң сомго жакын болмоктугуна карабай, сот мэрияны аз акча төлөөгө милдеттендирип койду. Мындан тышкары ал өзүн иштен кетирген тиешелүү жетекчилерге дагы чара көрүлүүгө тийиш деген пикирде. Бишкек мэриясы болсо, Маданбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес деп ишендирүүдө. Мекеменин аппарат жетекчиси Мелис Жунуш Алиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, кызматкерди иштен алуу анын мурда бир нече жолу сөгүш алганы жана жумушка жоопкерчиликсиз мамиле жасаганы менен байланыштуу.
Көп учурда ката кетирип, ошол себептен катуу сөгү жарыяланган, андан тышкары негизсиз жумушка кечигип келчү. Ал үчүн дагы сөгү жарыяланган. Этегинде этика боюнча комиссияда ишке мамилеси, өзүнүн жеке жетекчи мамилеси боюнча поведениеси карап чыккан, сунуш берген.
Сейил Маданбекова жоолукка байланыштуу жумушунда басмырлоого тушукканын айтып, былтыр мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесине да кайрылган экен. Уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жоолук корону ар бир адамдын жарандык укугу экенин белгилейт.
Бул айтып аткан ошондой мага бир стигма, дискриминация болуп атат, жолумду чечтеп атышат деп. Демократиялык укуктук мамлекет болгондуктан бизде ошол баш конституциябыздын 16-беренесинде, 32-беренесинде дин эркиндиги, адам укугу деген кайсы динге ишенет, кандай кийинет анын өзүнүн укугу. Бул жерде ал бир эч бир дресс-кодду бускан жок. Эми карап көрсөңүздөр бизде чачын ак кылып боеп деле жүрүп атышат, чачын коюп берип жүрүп атышат.
Ошол эле кезде коомчулукта, мамлекеттик кызматтарда, мекеме ишканаларда жана орто билим берүү жайларында жоолук салынып жүрүү этикага туура келбейт дегендер да жок эмес. Журналист Кален Сыдыкова ушундай көз карашты кармангандардын бири.
Туура эмес деп ойлойм мен ошо. Мамлекеттик кызматта атайын формалар бар, ошону кийип атышпайбы? Анан кийин андан өзгөчөлөнүп болгон туура эмес болуш керек. Биздин закондо жеткиликтүү иштелип чыккан эмес да. Сен Назарбаев сакал койгонго, жанагындай көчөдө дамбал кийип жүргөнгө кара салтыкка туура келбейт деп туруп эле атайын иштеп чыгып атышпайбы? Биз ошондой иштеп чыгышыбыз керек го.
Кыргызстандын баш мыйзамында ар бир атуул каалаган динин тутуп, каалаган кийимин кийгенге укуктуу экени жазылган. Анткет менен жоолукка байланышкан мындай талаш тартыштар токтой элек. Буга чейин бир нече жолу мектепке жоолук үчүн киргизбей койду деген нааразылыктар чыкканы белгилүү. Жаш кыздардын оромол оронушуна каршы чыккан мугалимдерди ата энелер адам укугун бузууда деп күнөөлөсө, окутуучулар болсо жоолук мектептин жобосуна дал келбейт деген негизде карманып келишет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 27-май ишембүгүнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин чөркөмдөгү маанилүү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ауганстандын чыгышындагы Хост провинциясында бүгүнкү жардыруудан 14 адамдын өмүрү кыйылды. Орусиянын Москва шаарынын Мичан райондук соту теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелип жаткан 4 адамды 26 майда 2 айга камады, анын 3 Өзбекстандын жараны. Жалалабадта алдын ала добуш берүү жүрүп жатат. Жалалабад шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого карата добуш берүүнү эл аралык көзөмөлчүлөр байкоого алууда. Түркиянын соту оппозициялык сөзчү гезинин 2 кызматкерин Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп камоо тууралуу өкүм чыгарды. Азыр болсо уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны бул ирет Элиза Кененбаева алып чыкмакчы.
Саламатсызбы, берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Түркмөнстандан Өзбекстандын аймагы аркылуу электр энергиясын Казакстан жана Кыргызстанга экспорттоо боюнча келишим жетишилди. Казакстанда президенттикке талапкерлигин койгондорго жаңы чектөөлөр киргизилет. Эл аралык мунапыс уюму Тажикстанда адвокаттарга куугунтук күчөгөнүн, жактоочулардын өзлөрү адвокатка муктаж экенин билдирип чыкты. Мына ушул макала маектерди алдыда уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда президенттикке талапкерлигин койгондорго жаңы чектөөлөр киргизилет. Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис шаршемби күнү жактырган мыйзам долбоору Казакстанда жарандардын же саясатчынын президенттикке талапкерликке өзүн өзү көргөзүүсүнө тыюу салат. Казакстанда президент 5 жылга шайланат. 2015 жылы кезексиз шайлоодо президент Назарбаев кайра шайланган. Али Токтокуновтун баянынан кеңири угалы.
Казак мажилиси өлкө президенттигине талапкерлигин койчу жарандарга чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдар топтомун бекитти. Эми мамлекет башчылыгына талапкерлигин коем деген жаран ден соолугу чиң экенин далилдеген медициналык тастыктамадан сырткары кеминде 5 жыл мамлекеттик жана шайланма кызматтарда иштөөсү талап кылынат. Казакстандын юстиция министри Марат Бекетаев парламентте мыйзам долбоорун тааныштырып жатып, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы эске алынганын айтты.
Множество случаев, когда люди использовали
шайлоо учурунда жарандар талапкерлигин өзүн өзү көрсөткөндө ушул норманы колдонгонун өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул жоопкерчиликсиз экенин жана жеке пиар үчүн жасаларын түшүнөсүздөр. Атургай башка өлкөлөрдү карасаңыздар, маселен, Украинада фильмдердеги ойлоп табылган каармандар дагы катышууга мүмкүнчүлүк алган.
Звёздные войны тоже получил возможность.
Деди Бекетаев парламентке барган журналисттерге. Мажилис бекиткен мыйзам долбоорунда президенттикке талапкер мамлекет башчынын кызматын аткарууга кыйынчылык жаратуучу оору сыркоосу жок экенин далилдөөсү керек. Медициналык кароодон өтүүнүн эреже тартиби өзүнчө мыйзамда жазылат. Депутат Мерует Казбекова президент болом деген кишиге мындай талапты буга чейин эле киргизүү зарыл болгонун айтып чыкты.
И мы с вами были свидетелями, когда поведение некоторых кандидатов
мамлекеттеги эң жогорку кызматка талапкер болгон айрымдардын жүрүм-туруму алардын акыл эси ордунда экенине күмөн саналган учурлар болгон. Андыктан өлкөдөгү башкы кызматка барам дегендер үчүн бул норманын мааниси дагы, артыкчылыгы дагы
чоң.
Талапкерге тагылган дагы бир милдет мамлекеттик жана шайланма кызматта иштеген тажрыйбага ээ болуусу. Журналист жана саясат таануучу Куандык Шамахайдын айтымында жеке адамдын президенттикке талапкерликке өзүн өзү көрсөтүүсү боюнча киргизилип жаткан нормалар өлкөдөгү жарандардын активдүүлүгүн солгундатат. Коңшу өлкөдө соңку президенттик шайлоо 2015 жылы өтүп, Нурсултан Назарбаев менен чогуу эки талапкер атсалышкан. Азыркы мыйзам боюнча президенттикке талапкерлер өзүн өзү көрсөтүшөт, же болбосо уюмдар бирикмелер тарабынан көрсөтүлөт. Талапкерликке катталам деген жаран борбордук шайлоо комиссиясына жалпы электораттын 1% түзгөн сандагы адамдардын колун чогултуп тапшыруусу керек. Президент болуп Казакстанда туулган, жашы 40 жогору, казак тилинде эркин сүйлөгөн жана соңку 15 жылда Казакстанда жашаган жаран шайлана алат. Талапкер Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы лингвистикалык комиссияга экзамен тапшырат. Казакстанда президент 5 жылга шайланат. 2015 жылкы кезексиз шайлоодо президент Назарбаев кайрадан шайланган.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев буга чейин берген убадаларын аткарып, Борбор Азия өлкөлөрү менен аймактык кызматташууну калыбына келтирүүгө аракет кылып жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Өткөн аптада Шавкат Мирзиёев Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен Каспий жээгиндеги Аваз курортунда жолукту. Эки президент сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында Түркмөнстандан Өзбекстандын аймагы аркылуу Казакстан жана Кыргызстанга экспорттоо боюнча келишимге жетишишти. Алдыда кеңири сөз болот.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Аваздагы өзбек-түркмөн келишими Кыргызстан жана Казакстан үчүн күтүлбөгөн, бирок жагымдуу кабар болду көрүнөт. Жетишилген келишимге ылайык, түркмөн электр энергиясын Өзбекстан аркылуу бул өлкөлөргө жеткирүү макулдашылды. Көз карандысыздыктын алгачкы жылдарынан тарта эле Кыргызстан менен Өзбекстандын энергетикалык жааттагы алакасы олку-солку болуп келген. Өзбекстан коңшусуна саясий себептерден улам газ берүүнү кыштын кычыраган чилдесинде деле токтотуп койгон убактары болгон. Бишкекте Ташкентке газ үчүн карызын убагында төлөбөй калган учурлар катталган. Бирок 2014 жылдан тарта Орусиялык Газпром компаниясы Кыргызстандын негизги газ ишканасын сатып алып, бул тармакты жаңылоо жана өнүктүрүүгө 100 миллиондогон доллар сарптоону убада кылган. Ошончо да Кыргызстан өзгөчө кыш мезгилинде кошумча электр энергияга муктаж экени айтылып келет. Казакстан үчүн да Түркмөн электр энергиясы түштүк аймактардагы жарык жана жылуулук системасын курууга кошумча убакыт берет. Бул өз кезегинде ушул тапта ашыкча чыгымдан кысынып турган Казакстандын казынасына да жеңилдик бермек. Дал ушул себептерден улам Шавкат Мирзиёев кол койгон Түркмөн мунайын экспорттоо макулдашуусу аймактык интеграция үчүн маанилүү кадам болду деп белгилейт Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер.
Мирзиёев макул болгон бул макулдашууга Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов эч качан бармак эмес. Түркмөнстан ар дайым эле газ энергиясын кошуналарына сатууга кызыктар болчу. Бирок Каримов Рахмон менен Бердимухамедов кол койгон макулдашууга каршы чыгып келген. Соңку 15 жылда Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр ички темир жол куруу жана башка долбоорлорду ишке ашырганы менен коңшу өлкөлөр аркылуу бир ишти баштай албай келишкен. Ошол себептен бул жаңы макулдашуу жаңы доордун башталышы болуп калышы ыктымал жана биз соңку 15 жылдан бери көрбөй келген кызматташууларга жол ачышы ыктымал.
Эки мамлекет менен алака катышты оңдоо менен бирге Мирзиёев коңшуларынан кошумча мунай алууга да кызыктар. Бензин таңкыстыгы Өзбекстандагы узак убакыттан бери келаткан орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Соңку 10 жыл ичинде Өзбекстандагы ички мунай өндүрүү тармагы 40% төмөндөп кеткен. Өлкөдөгү май куюучу жайлардагы узун кезектер адаттагы көрүнүшкө айланып, элдин кыжырын келтирип келет. Март жана апрель айларында Мирзиёев Түркмөнстан, Орусия жана Казакстандан мунай алып келүү боюнча келишимдерге кол койду.
Өзбекстану нужна нефть, например.
Өзбекстанга мунай керектеги көрүнүп эле турбайбы? Мирзиёев Казакстан менен Түркмөнстанда болгондо Өзбекстанга мунай жеткирүү боюнча негизги макулдашууга кол коюшкан. Мирзиёев негизинен жакынкы келечекке көбүрөөк көңүл буруп, Өзбекстандын өзүндөгү жашоону бир аз болсо да жакшыртууга аракет кылып жаткандай. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринин кызматташтыгын алсак, мындай көрүнүш соңку 15 жылда биринчи жолу болуп атат. Негизи көптөгөн долбоорлордун ишке ашышына Өзбекстан тоскоол болуп келген. Анткени мурдагы президент Ислам Каримовдун мүнөзү оор болгондуктан коңшулары менен кызматташпай келген. Дагы көрө жатарбыз. Ошентсе да Мирзиёевдин кадамдары оптимизмге үмүт берет.
Это больше, чем Каримов делал. Поэтому, как я сказал, есть причина на оптимизм.
Дейт Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер. Авазда бул кол коюлган жалгыз макулдашуу эмес. Ташкент, Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия жол болсо Тапи газ куурунун долбооруна кошулууга да макулдашуусун берди. Ошентсе да байкоочулар бул долбоор жакын арада ишке ашышынан күмөн санап жатышат. Анткени аны Ооганстанда куралдуу кагылышуу жүрүп жаткан аймак аркылуу куруу пландалган. Бул аймакта тынчтык орно боюнча баасы 10 миллиард долларлык газ кууру курулат деп ишенүү кыйын дешет байкоочулар. Мирзиёев соңку 3 айда Түркмөнстанга 2 ирет келди. Өзбек президенти алгач жолу мамлекеттик сапар менен Ашкабатка 6-7 март күндөрү да барган. Мирзиёев ошондой эле президенттикке келгени Казакстанга да 2 жолу барды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Түркмөнстан демекчи, бул өлкө дүйнөдө сөз эркиндиги өтө чектелген мамлекеттердин катарына кирет. Газга бай бул өлкөдө журналисттер авторитардык режимдин катуу басымынын алдында иштөөгө аргасыз. Укук коргоочу уюмдар түркмөн бийлигин абактагы журналисттерди чыгарууга үндөп келет. Али Токтокуновдун баянына кезек берели.
Түркмөнстандык журналист Султан Ачиева өз мекенинде бир канча жолу коркутууга кабылып, диктофонун тарттырып ийип, атайын кызматтарга бир нече ирет суракка чакырылган. Ага жөн жерден эле чоң дүкөндө бейтааныш адамдар кол көтөрсө, кийинки жолу көчөдө баратканда белгисиз велосипедчиндер коюп кеткен. Мындай коркунучтарга карабастан 67 жаштагы аял журналисттик ишин таштабай адилетсиздик менен күрөшүн улантып келет. Ар кандай басым кысымга Ачилованын каармандары да кабылат. Атургай арасында бийликтин каарына калып камалгандары да жок эмес. Чек арасыз кабарчылар уюму Ачиловага жасалган ар кандай чабуулдарды айыптап чыккан. Султан Ачилованын башынан өткөргөнү бийликтин дарегине сын айтууга жол бербөөнүн дагы бир далили дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Дембер. АКШнын Түркмөнстандагы элчилиги Ачиловага убактылуу өлкөдөн чыгып турууга жардам берип, журналист ушул тапта Чехияда ден соолугун чыңдап жүрөт. Каарман журналист жакында мекенине кайтып барып, тоскоолдуктарга карабай өз ишмердүүлүгүн улантам деген бекем ишенимде.
Урматтуу каарман, Прагадан Элиза Кененбаева даярдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Анын толук версиясын интернеттеги азаттык чекит.org сайтындагы аудио уктуруулар коржунунан эртең мененки уктуруулардан уга аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.